pētnieki liek pie sirds, ka es drīzāk esmu labs vecāks, nevis ja es nodrošinu bērnam visu, bet gan ļauju viņam patstāvīgi darboties.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Šodien kā piekdienās ierasts mēs dodamies viesos un šoreiz es Agnese Linka tuvāk iepazīšos ar lielo čamānu ģimeni no Ilūkstes. Aldis un Edīte audzina 9 bērnus. Viena viņa meita ir adoptēta, bet šajā mācību gadā viņi savās mājās un saimē uzņēmuši vēl 2 viesskolēnus no ārzemēm, itāļu puisi un meiteni no ASV. Kuplā ģimene mīt 800 kvadrātmetru lielā mājā pašā Ilūkstes centrā, kur kādā saulēnā pavasara dienā tieku laipni uzņemta. Visus kuplās saimes locekļus gan vienkopus sapulcināt izrādās ir patiešām sarežģīti, jo lieli un mazi čamānu ģimenes bērni ir nodarbināti ne tikai mācībās, bet arī daudzās ārpus skolas aktivitātēs, mūzikas un sporta skolā, jaunsardzē arī, tautas dejās un citos interešu izglītības virzienos. Tomēr, kad pie garum garā ēdamgalda ģimenes viesistabā sapulcējas pirmie no skolas pārnākušie un mamma ceļ galdā pusdienas, mēs sākam iepazīšanos.
Man vārds ir Aldis, šī ir mana lielā ģimene. Mēs esam kopā 11, pašlaik 12, jo mums viesojas viens no Itālijas viesu skolnieks. Jau cik jau vairāk kā pusgadu nodzīvojas, ja? Un 8 tie ir mūsu bērni, un 9. Tā ir Marija, kuru mēs paņēmām no bērnama. Tā mēs te dzīvojam. Es strādāju pašvaldībā par enerģētiķi. Vairāk saistīts darbs tāds ar elektrību, ar siltumu. Piekdienā visu laiku, protams, aizņemts. Vajag gan māju kurināt, gan darbā strādāt, gan ar bērniem arī kaut kādus pasākumus veikt. Tā īsumā.
Mani sauc Edīte. Es nodarbojos ar savu kuplo saimi, ar ikdienas darbiem, ar aizgatavošanu, ar sekošanu mācībām un dažādiem pulciņiem, un arī uzraugu savu kafēnīcu.
Ar ārstēšanu.
Nu, es domāju, ka visas mammas zina, ka mēs esam daudzfunkcionālas. Mēs esam dakteris, pavārs, psihologs, skolotājs, jurists, un tā var turpināt.
Daudzas funkcijas vienā. Par pārējiem vecāki pastāstīs par klāt nēsošajiem ģimenes locekļiem.
Felicita, viņa mācās Daugavpils valsts ģimnāzijā 12. Klasē. Viņa ir izlaiduma gads, un tāpēc viņa ļoti aizņemta. Daudz jāmācās. Tad ir Jāzeps. Viņš mums nodarbojas ar peldēšanu. Spēlēja violi, bungas, piedalās robotikas pulciņos, tautudējās, tāpēc viņš šeit pagaidām no klātesoši. Ligija varbūt pati par sevi var pastāstīt.
Mani sauc Ligija, man ir 13 gadi, 14.
Jā, nesat
bici. Jā, es nodarbojos ar futbolu, muzikas skolā spēlēju flautu.
Mācies šeit pati Ilūkstē?
Jā, mācos Ilūkstē.
Spēlēju izlasē. Futbolu. Kādā izlasē?
Latvijas
futbola izlasē ar meitenēm, jā?
Jā, un 15.
Viņa spēlēja Rēzeknē pagājušajā gadā, arī Rēzeknes izlases, un tagad spēlē Rīgā Latvijas U15.
Ko tas nozīmē, ka bieži jābrauc ir uz Rīgu, uz kādām sacensībām, tā?
Nē, bieži. Un tikai uz sacensībām un uz dažiem treniņiem.
Kā tu nonāci pie futbola?
Tad, kad biju maziņa, es mammai kādu gadu teicu, ka es gribu uz futbolu. Viņa teica, ka es viņu pametīšu un ka turpināšu. Es viņu pametu uz kādu gadu un tad atkal turpināju ar draudzenes palīdzību.
Droši vien stereotipiski tā vaicāt, bet liekas jau, ka tas futbols tāds puišu sporta veids. Vairāk, ko tu saki, ja cilvēki kādreiz ko tādu bilst?
Viņi neko tādu nesaka.
viens tāds muķības nezinā, jā. Bet vispār Ilūkstē ir attīstīts kādu meiteņu futbolu komandu, kaut kas tāds?
Jā, mēs pirmās vietas ieņēmām ar meiteņiem.
Visā Latvijā?
Jā, attīstības grupā Latvijā.
Mēs cenšamies saviem bērniem tā, lai viņi būtu kaut kādā attīstībā, jā. Lai šis laiks, ko ko viņi pavada gan mūzikas skolā, gan sporta skolā, lai veicinātu viņu attīstību, kaut kādas intereses veidotos. Un mēs paši arī kaut ko darām tā lietas labā. Mēs tādā esam ļoti muzikāli, mums patīk priekšnesumus veidot un dziedāt. Un arī izbraucam daudz, kur ceļojam. Un mēs tādā aktīva diezgan ģimene.
Nu labi, kurš ir nākamais pēc vecuma?
Nākamā ir Magdalēna, viņa arī šeit nav. Viņa arī spēlē futbolu. Ar māsu kopā, jā. Viņa arī apmeklē muzikas skolu, dejo tautudējās, tāpēc viņa pašlaik šeit nav, jo viņam ir mēģinājums. A muzikas skolā viņa ir kora klasē, tas ir vokālistos. Tas ir par Magdalēnu. Tad mums ir Bernards. Viņš arī šodien nav, jo viņš ir Madonā ar Naujienas orķestri. Viņam tur ir skate. Viņš apmeklē muzikas skolu, spēlē saksofonu. Tad nākamā mums ir Tabita, viņa iet arī sporta skolā, vieglatlētikas nodzerē, un arī apmeklē muzikas skolu, kora klase, vokālistu. Tad mums ir pastāstījis par sevi.
Sveicēšu pie tevis. Kā tad sauc tevi?
Mani sauc Augustins.
Cik tev gadu?
7. Es eju arī uz futbolu un uz muzikas skolu es mācos trompeti, solfeģi un kori.
Skolā arī tu jau eji?
Jā.
Kurā klasē pirmajā?
Pirmā B klasē.
Muzikas skola, sports un parastā skola, kā to visu var savienot? Tev pietiek laika?
Nu, kādreiz man ir trompete ar solfeģi, kādreiz man ir kori. Kad tur man ir koris, ja nu reizi es eju tad uz futbolu.
Un kas tev labāk patīk, tā muzicēšana vai tā bumbas spēle?
Futbols.
Futbols, jā? Bet mūzika arī jāmācās.
Jā.
Un ko tev patīk darīt brīvajā laikā? Tev paliek brīvais laiks?
Jā. Satnāku vājās un kadreiz aizēju būt.
Kārtīgi atpūsties.
Vēl jā. Viņš mums ir pats strādīgākais. Viņš ļoti man palīdz darbos. Atceros pagājušajā gadu, mēs šajā laikā apmēram stādījām kazenes. Viņa bija ļoti daudz un mums vajadzēja viņas ātri sastādīt, bet palika ātri tumš. Un viņš bija līdz tumsai un nesa melnzemi un palīdzēja. Es taisni apbrīnoju, kā varēja būt tik čaklas viņš.
Droši vien tik lielā ģimenē, bet nu nav daudz iespēju.
Nē, es domāju, mūsu laikos, kad ir datori, telefoni un televizori, tad tas slinkums pārņem laikam. Katru, kā man viena paziņa teica, ka slinkums ir cilvēka dabīgais stāvoklis. Jā. Viņu vienkārši jāpārvar. Nu, dažreiz sanāk ar šantāžu, ka jāiet, bet nu, viss notiekas un bērni man prieks, ka viņi visu saprot. Un viņi arī reaģē uz mūsu kaut kādiem aizrādījumiem. Un varbūt viņi turās pretī, bet dziļi sirdī un vēlāk arī izpausmē viņi saprot savas kļūdas un cenšas labot. Ar to es tiešām ļoti priecīgs par bērniem, jo mēs jau nevarēsim viņiem stāvēt, kad viņi izaugs lieli blakus un regulēt viņus, bet ja viņi izprot to visu, nu, tas ir pats svarīgākais. Pat ja viņi tagad arī paslinko dažreiz.
Tad jūsu ģimene arī neizpaliek bez tām ekrānu problēmām, jā?
Jā. Es domāju, mēs neatšķiramies no citā ģimene.
Cik tālu mēs esam tikuši tajā stāstā? Teatrs. Vēl ir viens jaunākais pastarīgs palicis, jā. Kā sauc tevi?
Mani Teodors.
Cik tev ir gadu, Teodoru?
5.
Un ko tu dari šeit dzīvē?
Bērnu dārzai.
Un uz mākslas skolu. Jā?
Mākslas skolu.
Ko tu dari mākslas skolā?
Zīmēju.
Ko tev vislabāk patīk zīmēt?
Viņam patīk zīmēt ar gošanu.
Ar gošām, jā.
Man pilna istaba ar mākslas viņa darbiem. Viņš nāk vienmēr pie manis, lai es novērtēju un vienmēr dāvinu šos mākslas darbus. Tā kā, es domāju, drīzumā man būs ļoti liela kolekcija. Varbūt kādreiz nākotnē, kad viņš kļūs slavens, es varēšu viņus kaut kur realizēt.
Un tad ir stāsts vēl par Mariju. Marija pati vai mamma izstāstīs, kā Marija ir nonākusi jūsu ģimenē vai tētis?
Marija ir tā drusku grūtāk runā. Mēs viņu satikām skolā, kur es strādāju kādu laiku. Tā bija Raudas speciālā internāta pamatskola. Es biju viņai audzinātājs, kad bija tas beigu izlaidums skolā. Viņa pienāca pie mums redīt un saka, paņemiet mani pie sevis. Tā viņa pie mums jau 12 gadus. Viņa jau iedzīvojās. Viņai ļoti patīk strādāt. Viņa ir čakla. Viņa mums ada. viņa mums šuj, viņa mums palīdz uzkopt māju. Un būtībā tie mazākie, kas mums te aug, jā, viņi tā kā tika arī viņas pieskatīti. Palīdzēja mums tā kā tāds uzraugs, jā, un tie bērni, viņi ļoti, ļoti labi pazīst viņu. Tā kā mums viņa ir tāda, nu, liela svētība mūsu ģimenē.
Marija ienāca jūsu ģimenē, tad, kad jūs paši jau arī bijāt vecāki.
Jā, jā, mums piedzima tad Bernards, 12 gadus atpakaļ, jā. Mēs bijām 5 bērna vecāki, kad pie mums ienāca Marija, jā.
Tur nebija garu šaubu vai pārdomu?
Viņa pabursījās, mēs ar Aldi saskatījāmies un pateicām, jā, nebija mums nekādu pārdomu un pārunu, nekādu.
10. bērns ir jūsu itāļu vies. Dēls,
bet mums bija arī no Amerikas, bet viņa dažādu apstākļu dēļ aizlidoja, viņai mamma bija uz nāves gultas, viņa nomira jau, bet viņa neatgriezās atpakaļ.
Bet viņa arī ļoti arī mūsu bērni iemīlēja, sevišķi mūsu Tabita, kura vēl līdz šim ar viņu sarakstās, sazinās un viņa pārdzīvo un grib viņu redzēt. Tā kā, nu, mums tie bērni paliek vienmēr tā, nu, dziļi sirdī, tā varētu teikt.
Tātad vēl divi viesu bērni jums ir bijuši šajā gadā. Puisis no Itālijas dzīvo joprojām. Kā jūs vispār nonācāt līdz šādai idejai vai tādam lēmumam, ka jūs kuplajam pulkam varētu pievienoties vēl kāds viesu skolēns?
Man atnāca vēstule no Felicitas Daugavpils ģimnāzijas skolas, kad ir tāda iespēja pieņemt, vai jūs tā kā nevēlētos. Un es aizgāju pie vīra, un kā mums vienmēr bija jālabi. Tad mēs runājām ar bērniem, tad mēs apspriedām, un nebija šaubu. Mēs pieņēmām. Nē, es no sākuma biju domājis, ka mēs tikai pieņemsim vienu. Manos plānos bija viens, bet vīrs man pateica, ko vienu, labāk divus. Mēs, protams, pētījām profilus, tad mēs pieteicām pieteikumu, tad mēs rakstījām, tad ar bērniem visu izvērtējām, apskatījām, jo mēs gribējām, lai šie vieskolēni būtu kaut kas saistīts ar mūsu bērnu interesēm, lai nebūtu tā, ka viņi justos kaut kā atstumti vai... Un tad mēs kopā izvēlējāmies.
Jā. Jūs tā vienmēr sakat jā, kad sieva nāk ar kādu ideju?
Nē, nu mēs tā kopēji gan jau pārdomājam visu, jā, apsveram. Un sevišķi tagad bija, es domāju, sievai grūti, jo tieši tajā laikā, kad viņa atbrauca pie mums, es saslimu ar ērču encefalītu, tādā diezgan sliktā stāvoklī un atrados slimnīcā. Un Edīte uzņēmās to viena pati, viņai bija grūti. Bija tādi arī atbalstītāji, kuri teica, kam tev tas vajadzīgs, tev tāpat problēma daudz. Bet, nu, Edīte tomēr izgāja to visu un es atvesiļojos, tā kā viss labi palika.
Ko tu teici, ka vecāki izstāstīja ideju, ka jums varētu būt tāds vies brālis vēl uz laiku?
Es priecājos.
Kāpēc?
Sen es gribēju pamēģināt.
Kā tas ir, jā?
Jā.
Nu, kā tas izrādījās, kā tas ir, ka dzīvo ģimenē vēl kāds no ārzemē?
Nu, ja tu zini angļu valodu viegli, tā kā es nezinu grūti.
Nu, bet tu neesi samācījusies par šo laiku, drusciņ, kaut kā?
Nu, esmu drusku.
Un kā tad jūs varat saprasties?
Nu, viņš jau zina latviešu valodu.
Frederiko ir iemācījies latviešu valodu arī?
Jā, jā, pateicoties šiem mazajiem, viņi mācījās angliski runāt ar viņu, a viņš latviski, jo viņam arī skolā tās stundas notiek latviešu valodā un es apbrīnoju viņu, jo viņš pusgada laikā jau saprot un runā. Man tādi smiekli sanāca, kad viņš ienāk pie Frederiko un viņam tur stāv limonādes pudele. Un viņš pienāk pie viņa, saka, Federico, please drink me. Tā, mums nav tādu valodas problēmu. Pirmkārt, tagad ir Google Translate kaut kādas, nu, tur nav nesaprašanas, jo mēs tikko redīti viesojāmies Itālijā pie viņa vecākiem. Viņi mūs ļoti forši uzņēma, mēs parunājamies un pakomunicējām. Ļoti, ļoti patīkami cilvēki un tāds prieks bija par to ceļojumu.
Kā ir iejuties, nu, varbūt no tādas sadzīviskās vai no skolas vidas puses jūsu itāļu viesu dēls?
Personīgi no manas skatu punkta liekas, ka viņam viss ir labi. Es viņam katru dienu pajautāju, kā viņš jūtās un kā gāja. Viņam ir tikai viena atbilde – labi, bet esmu noguris. Tā viņš atbild latviski. Bet viņam viss ļoti patīk, tagad viņš arī pie mums nav, jo viņš ir aizbraucis ar savu klasi.
uz Ventspili, jo 11. klasē tur viņiem kaut kāds projekts veidojas, un tad viņi ir aizdevušies jau 4 no rīta uz Ventspili, lai piedalītos projektā, izzinātu un kaut ko veidot.
No Ilūksts uz Ventspili, krietnes gabaliņš, ko braukt, jā? Jā,
bet mūsu ģimenē tie attālumi nav tur lielas nozīmes, jo mēs to uztveram normāli. Jo mēs, saku, bieži ceļojam kaut kur, jā, cevišķi mūsu mīļākā vieta mēs braucam uz Bosniju. Tas ir 2200 km uz vienu galu, un mums tur draugi dzīvo, mums tur ļoti, ļoti priecīgi uzņem, cenšamies ceļot. Un, protams, pa Latviju ceļojam, jā.
Kāda tā jūsu pārvietošanās, kā tas vispār notiek tīri praktiski?
Tīri praktiski mums ir savi busiņi, jā, bet tagad mums ir daudz, mēs tā kā neietilpstam. Tad dažreiz mēs ar draugu palīdzību ceļojam, dažreiz mēs ar lidmašīnām ceļojam, un dažreiz arī sadalāmies, ka viena grupa aizbrauc, tad vēlāk kaut kur cita otra grupa aizbraukt, jo tā grūti mums visus kopā savākt, jo katram savas lietas, savi plāni, un tāpēc nu, pielāgojamies. Jā, protams, būtu ideāli, ja mums būtu tāds liels autobus, jā, kur mēs visi varētu sakāpt, bet tad sākas tur citas kategorijas, sākas tiesība prasīt, citas sākas, nu, daudz kas cits sākas, kas, nu, tiešām apgrūtina to visu, jo, cik es Latviju esmu pamanījis, nu, nav mūsu valsts pielāgota tādām lielām ģimenēm, jā, mums vairāk, nu, tas minimālais ģimenes lielums, lai pielāgotu gan vieglos automobīļus, gan transportu, jo mēs bieži sastapāmies, ir cevišķi, kad gāja bērnu dārzā, jā, mēs sastapāmies, ka vienlaicīgi rīko Ziemassvētku eklis vairākās grupās, jā, un mums bija tā jāsadalās, lai paspētu pie viena un pie otra uz to jaungada egli, jā. Nu, daudz tādu nienšu ir, bet, nu, pielāgojamies, dzīvojam. Nu.
Kas vēl sadzīviski, kam ir jāpielāgojās tik lielā saimē? Zemsvītras vai iekavās jautājums, kā jūs kā mamma tiekat galā ar visu?
Jā, labs jautājums. Katram savas vajadzības un katrs ar savu raksturu un katrs dažāds ir grūti. Bet, nu, rēšanu problēma nav. Vairāk tas ir mācības. Es kā vienmēr saku, mana visnemīļākā klase, kurām bērns iet, tā ir pirmā.
Aha.
Jo tad ir ļoti, ļoti jāsēž blakas. Tā ir mana visnemīļākā klase. Bet bērni ir patstāvīgi, protams, jākontrolē. Es esmu vienmēr tā, kas katru dienu iet e-klasē un pamana visus tī un visas nelabas atzīmes.
Jūs neesat no tiem vecākiem, kas deleģē visu atbildību bērniem pašiem un e-klasē ieskatās reizi pusgadā?
Nē, nē. Es esmu mamma, kas to dara katru dienu.
Un cik jums ir e-klases profili, ja tur mūzikas skolas pieliek vēl klāt un sports skolas?
Jā, jā, visi čo aizmirso pateikt. Mums vēl bērni iet jaunsargos un viņiem arī ir e-klase, jā. Mums ir ļoti daudz. WhatsApp grupas ir daudz, jā, jo ir futboli un dažādi pulciņi. Tas ir ļoti daudz. Ja patiesība atver, tad tas apmēram izskatās šādi.
Nu jā.
Vesela klase.
Grūti pat saskaitīt, Edīta, paritināja telefonu ekrānu uz augšu uz leju.
Izsit no ierindas, kad sākas slimības kaut kādas, jā, tad visi grafiki mūsu sabrūk, visa ikdiena sabrūk un sākas pavisam cita. It sevišķi, jā, nu, nepieciešama kaut kāda ārstēšana slimnīcā, tad, nu, ļoti grūti. Bet, nu, mums bērni, kā jau teicām, patstāvīgi, jā, mums prieks, ka viņi paši var sagatavot ēdienu. Pat tāds pas mazākais, kurš var brīvi aiziet līdz leduskapim un nogriezt savu 10 gabalu un uzmērēt sviesmaizu. Šis lielākais jau pats jau cep, gan salātus taisa un tā kā mums ar to nav problēmas uz patstāvību. Un pats nedraud, jo viņi atradīs gan jau. Jo viņi mācās viens no otra un es domāju, pats gudrākais tas ir mazākais, jo viņš daudz ko no katra gūst un iemācās un saprot. Jā. Kā jau Edīte teica, ka viņi ar dažādiem raksturiem katram jāpielāgojas. Protams, nevienmēr tas izdodas, vienmēr gribas ātrāk un paklausīgāk, bet nu, arī vecākiem vajag pacietību.
Tās mums vajag daudziem. Kā tu teiktu, kāda ir dzīve tik lielā ģimenē?
Jautra dzīve.
Jautra?
Jā. Ja agrāk bija skaļi, tad tagad ir klusi, tāpēc, ka daudzi vairs nespēlējas ar mantām.
Lielākā māsa katru vakaru brauc mājās no Daugavpils, lai dzīvot uz vietas?
Nē, viņa Daugavpils uz vietas dzīvoja. Jā, tā ir vienīgā, kura ir
kur ir tur Daugavpilī.
Daugavpilī, jā.
Pārējie visi mācās šeit ir Lūkstē vēl, jā?
Jā, viņi drusku jaunāki. Nezinu, ko viņi izvēlēsies, es viņus biedēju vienmēr. Es saku, ja jūs nezināsiet, ko jūs gribēsiet darīt, jūs visi būsiet elektriķi. Tā kā vecākā Felicita, tā, kura tagad ģimnāzijā mācās, viņa izvēlēsies fizioterapeita ceļu, jā, un viņa izvēlēs arī to novirzi ģimnāzijā, kur mācās vairāk uz medicīnas tā kā pusi, jā. Nu, visas priekšrokas, jā. Patīk, ka viņam attīstās tie talanti dažādi, jo katram ir savādāki talanti, jā, un mēs to redzam, kā vecāki cenšamies, lai nu, tie talanti attīstās, lai viņi veidojas. Protams, daži arī varbūt nesaprot, ka to talentu jāattīst un kaut kāds slinkums ir, vēl kaut ko, bet nu, mēs kaut kā cenšamies motivēt. Šantāža šeit jau neder, bet nu, kaut kādā veidā sakām, ka paliks 18, tad varēsi šos visus hobijus atmest un darīt, kā tev ienākas. Jā, bet bērni tiešām cenšas un viņi strādā un tas rada prieku.
Tā arī ir kā tētis saka, jā, talenti un hobiji un vaļasprieki ir brīvprātīgi obligāti.
Jā, tā ir.
Kā jūs sadzīvojat visi savā starpā?
Nu, ir, protams, strīdi mums, bet tagad jau mazāk mums ir strīdu.
Mazāk pateicoties kam?
Pateicoties vecākiem.
Nevis tam, ka paši esat paaugušies, jā?
Visgrūtāk ir ar apģērbu sadzīvot. Nu, kā māsa paņem bez atļaujas tavu džemperi, nu tas nav. Nu, tad vajag kaut ko pateikt viņiem. Tad jāiet pie vecākiem to teikt.
Jā. Bet šitādas lietas jau nozirbina meitenes un droši vien arī puišas arī divu bērnu ģimenē, vai ne? Nu jā, vienīgi šeit lielākas iespējas, ja, ka tā māsa pielavīsies mazāka vai lielāka.
Puišiem laikam nav tā problēma, vismaz mūsu ģimenē. Puiši nedala savas mantas un neskatās, jā. Vairāk tas laikam meitenēm raksturīgi. Viņas var dalīt, ļaustīties, sakauties.
Un salīkt.
Un salīkt, jā. Jā.
Nu tā ir patiesībā. Mēs esam liela ģimene, jā, un katrs strīds šajā ģimenē izraisa tādu, nu, nevis stresu, bet tādu nemieru, jā, gaisotnē. Tāpēc mēs cenšamies to strīdu kaut kā noslāpēt, jā, cenšamies ieskaidrot, lai pārdomā to, tās emocijas, kas tur uzvirmo. Neteikšu, kā meklējam vainīgo, bet, nu, meklējam tā kā cēloņus, no kā tas viss sākās, un cenšamies to cēloni tā kā, nu, neutralizēt, lai tas neturpinātos, jā. Bet mums ir ļoti laba pieredze, ka mēs spējam viens otram piedot. Tas ir pats labākais, tiešām, jo mēs, piemēram, ar sievu, kad sastrīdamies, jā, tā tradīcija, laikam, katrā ģimenē, jā, ne, tas strīds pat nezinām, no kā cēlies, jā, pat to īpaši iemeslu neatcerēmies, bet, nu, vajag pastrīdēties, jā. Pat svarīgākais tas ir tiešām tā piedošana, jā. Mēs dažādi esam auguši, dažādas mums pieredzes ir, jā, un tāpēc cenšamies tā. Un bērni arī to mācās, un viņi arī tāpat dara, tā kā mēs.
Arī mēs kā vecāki augam un attīstamies un sevi veidojam. Nu, es personīgi par sevi, jā. Ja mani varēja ātri aizskaitināt, un es biju ātri dusmīga, un es varēju bļaut, tad es esmu mamma, kura, nu, vismaz cenšas vienmēr paprasīt bērnam piedošanu. Par savu bļaušanu, par savu slikto attieksmi, par savām dusmām. Tad es arī esmu jau izaugusi, jau ļoti izaugusi. Tad es cenšos savas dusmas savaldīt, es cenšos nedusmoties, cenšos šīs problēmas varbūt risināt savādāk. Tā ir izaugsme arī priekš manis, ne tikai priekš bērniem, bet kā priekš mammas, priekš manas audzināšanas. Jā.
Par to mācīšanos, lielā māsa ir vienīgā vidusskolniece, vai jums jā. Ir Lūkstē, šeit vēl ir vidusskola?
Arī ir vidusskola.
Kāds no jūsējiem mācās vidusskolas posmā arī jau šeit?
Tikai Federico, mūsu viesu bērns, šeit mācās vidusskolē, bet pārējie vēl tikai pamatskolā.
Un kādu, teiksim, tagad aktuālās diskusijas par skolu reformu kontekstā, kādas ir tās izglītības iespējas šeit, un kāpēc piemēram vecākā meita ir braukus uz Daugavpili?
Pirmā tā lielākā problēma, kas, nu, es domāju, ka ar lauku teritorijas ir tā, ka, nu, trūkst skolotāju. Tā būs skolotāja, kura tiešām var iemācīt bērnus, jā. Jo, nu, es pēdējā laikā redzu, ka, nu, viņas tur pārvieto no vienas programmas uz otru, un reāli, nu, es nezinu, cik tas skolnieks iegūst, jā, jo es pats tikko pabeidzu Rīgas tehnisko koledžu. Man bija nepieciešama izglītība, jā. Un, kad es mācījos inženierzinātnes, augstāko matemātiku, fiziku, un es runāju ar pasniedzējiem, nu, iztrūkst to pasniedzēju, iztrūkst, un arī maz motivētu bērnu, kur iet tās zinātnes mācīties. Jā. Ko man fizikas skolotājs teica, es atceros, viņš pasniedz Daugavpils universitātē, jā, un viņš teica, ka tas bija 23. Gads. Fizikas to nodaļu universitātē beidza tikai viens students, un tas pats bija no Indijas. Tā kā, nu, es domāju, tas iztrūkums drīz būs daudz lielāks nekā mēs varam iedomāties. Varbūt kaut kur Rīgas tajās skolās vēl tas saglabāsies, jā, bet no provincēs, es domāju, ļoti. Un tas, protams, būs redzams bērnos, jā, kā viņi iemācīs šīs zinātnes, kā viņi iemācīsies. Jā. Un uz gimnāziju tieši tāpēc arī tas bija viens galvenais iemesls, ka vajadzēja apgūt tās zinātnes, ar kurām var iestāties augstskolā, jā, un tāpēc izvēlējās gimnāziju.
Šeit, šajienas vidusskolā vienkārši nebija tā groza?
Jā, nebija tāda groza, jā, nebija tāda piedāvājuma, jā. Mm. Bet viņa bija priecīga, viņa ļoti, viņai patika darboties, un viņa pat man palīdzēja manā koledža studijās. Jā, tā kā man tas augstākā matemātika bija tā pagrūti, jo, nu, es ļoti grūti atcerēties to skolas programmu bija šajā vecumā, un viņa man pat palīdzēja to visu veikt.
Bet, nu, teiksim, pārējiem saviem bērniem, kā jūs redzat to tālāko izglītošanās ceļu vairāk šeit, vai arī pēc 9. Klases, vai pat būtu pēc 7. Tās gimnāzija ir jāmeklē?
Mēs esam vecāki, kuri ne pret ko nav pret, un mēs nespiežam bērnus pēc pamatskolas izvēlēties, varbūt, ko mēs viņus varbūt tikai pamudinam, bet mēs viņus atbalstīsim jebkuru, kur viņi vēlēsies turpināt mācīties vai palikt šeit vai iet kaut kur citur. Jā.
Mans arī tāds pats viedoklis, jo bērniem pašiem jāizvēlas savā tā profesija, savas tās vēlmes, kur realizēt. Es pat nebūšu kaut kāds pārsteigts vai kaut kāds, nezinu, neapmierināts ar to, ka, piemēram, izvēlēsies kaut kādu vienkāršu profesiju, kuru, nu, nav īpaši jāmācās. Jā. Tā izvēlētā profesija vienkārši rada kaut kādu prieku dzīvē, jā, ka to patīk darīt, jā, un tāpēc mums tādas nostājas nav, ka obligātā tā augstākā izglītība. Un galvenais, ka bērns šajā vecumā iemācās tās visas elementārās lietas, kas nepieciešamas dzīvei, un kaut kādu muzikālo, kaut kādu sportiskās iemaņas, nu, to visu, jā. Protams, ka mēs priecājamies par viņu sasniegumiem, tas ir ļoti, nu, kā vecāki vienmēr priecājas par bērnu sasniegumiem, un tas arī rādītājs, jā. Sevišķi tagad mums, kad Magdalēna nesen bija konkursā dziedāšanas, jā, un viņa tur ieņēma augstāko pakāpi, saņēma diplomu, tāds prieks mums. Visi kaut kādus tur sev sasniegumus ir saņēmuši. Tā.
Tās izglītības iespējas jūs vairāk saredzat šeit Ilūkstē, vai tomēr uz to tuvēju Daugavpili tas ceļš vedīs, kā jums šķiet?
Patiesībā, ko bērns izvēlēsies, mēs tā vairāk vērtēsim. Protams, arī, nu, mēs to pieļausim pēc viņu tādas patstāvības, jā, izaugsmes, jo, nu, nepatstāvīgu bērnu grūti jau atlaist kaut kur tālu, jā, vismaz, nu, turēt, lai to patstāvību izaudzinātu, jā, jo tas ir svarīgi, ja, piemēram, nu, mēs kaut kur tālu atlaidīsim un viņam nav patstāvības, viņš vienkārši, nu, nemācīsies un to neizdarīs, jā, tā kā, nu, katrs bērns tiks vērtēts, jā, protams, jā, uz ārzemēm var mācīties, braukt, nu, visas iespējas, jā. Kāds talants attīstīsies, to arī, nu, lai veic.
Tu jau zini, ko tu gribētu darīt šeit dzīvē uz priekšdienā?
Es gribētu iet uz medicīnu vai spēlēt futbolu. Nu, bet, protams, ka es ņemšu medicīnu un arī saistīšu ar futbolu.
Tas nozīmē arī, ka pēc 9. Klases jāiet ir kaut kur citur?
Nu, es jau gribu pēc 7.
Un šogad kādā klasē tu esi?
7.
Uz kuru pusi tad tu lūkojies pēc 7?
Uz gimnāziju.
Arī Daugavpilī, jā?
Jā.
Kādi tev plāni nākotnē? Ir kaut kādas idejas?
Es gribētu kļūt par frizieri.
Par frizieri? To jau var būs kaut kur jābrauc citur mācīties.
Jā, tāda maza piebilde, kad vīrs teica par augstāko, ka nav tik svarīgi. Es arī uzskatu, ka nav tik svarīgi, jo, kā vīrs teica, viņu vakardien bija izlaidums, kad augstāko var pabeigt pat, kad ir 9 bērni.
Jā, man jau otrā augstākā jau. Jā. Nu, izglītība patiesībā laiki mainās, jā, un prasības mainās, un tā izglītība vienkārši jebkurā brīdī ir pieejama. Jā. Un vienīgais, es saku, kas tiešām nu, mani uztrauc, tas ir pasniedzēja trūkums. Bet, nu, ceru, ka viss atjaunosies un būs tie pasniedzēji, kuri veltīs sevi tiešām. Un es priecīgs, ka man šajā koledžā, kur es mācījos, jā, arī tādi nu, ļoti labi pasniedzēji, kuri pārzina savas profesijas, visas tās lietas, ar kuriem varēja mierīgi konsultēties, pārunāt, un man prieks, ka vēl tādi pasniedzēji tiešām ir.
Tas skolotāju trūkums šeit arī ir jūtams, piemēram, jūsu Ilūkstas skolā?
Jā, jā, jā. Tas, es domāju, jebkurā Latvijas valsts skolā ir jūtams, jo es varētu minēt tos dažus iemeslus, kāpēc iztrūkums arī veidojas. Jā. Es kā esmu audzis padomju laikā, nu, padomju skolā mācījies, jā, tur bija diezgan tāda nu, stingra disciplīna, jā, un direktoram bija vērtība. Jā, un jo direktors pasaka, un, vai mācību daļa, tas bija nu, tā kā likums. Jā. Bet pašreiz nav tās bērnu tā kā tādas atbildības, varētu teikt, nu, es neteikšu atbildības, bet tas, ka daudzās ģimenēs vecāki ir aizņemti ar savām lietām un varbūt mazāk tam bērnam pievērš uzmanību un bērns atkal skolā izrāda visas tos, tās emocijas, ko viņš varbūt varēja arī ģimenē atstāt. Jā. Un tad sanāk tā, ka skola vairāk vērsta nevis uz skološanu, bet uz kaut kādas audzināšanas, pāraudzināšanas, nezinu, kaut kādām tādām lietām, kas pilnīgi skolai nu, nav vajadzīgs. Jā. Un tas ir tas, kas atbaida varbūt tos jaunos skolotājus iet cīnīties būtībā. Jā. Un arī varbūt tāds administratīvs sloks arī tiem skolotājiem, jo daudz ļoti dokumentu jākārto, jāraksta atskaites un visādas lietas. Jā. Kāpēc es to stāstu? Man māsa skolotāja šeit pat vidusskolā, jā, viņa pasniedz angļu valodu un es redzu, cik viņa ir nogurusi, kaut gan ir savā ģimene, ir savas lietas un viņa vēl pēc darba daras tos darbus. Tas ir nu, tāda profesija, ko varbūt nevar izvēlēties kā kaut kādu peļņas tādu avotu, bet vienkārši kā veltījumu citiem, jā, tā kā tāds aicinājums, jā, tāpat kā aicinājums uz ārstiem un pārējiem profesijiem, tā es uzskatu.
Es aizmirstu to pajautāt, kas tu gribi būt, kad tu izaugs liels?
Es gribu būt policista.
Policista? Kārtībā jābūt?
Jā.
Un kas tu būs, kad tu izaugs liels?
Es būšu līmašīna.
Lidmašīnas pilots, jā, liela plāna, jā.
Māte sklēpī jau tevis izredzēts, vārdā nosaucēs.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā viesojamies Ilūkstē, kur tiekamies ar čāmānu ģimeni, tajā aug 9 bērni. Izskanot viņu izvēlētai mūzikai, mēs turpinām sarunu un es vaicāju, kāds ir Edītes un Aldas satikšanās stāsts.
Mēs iepazināmies pie mūsu draugiem. Mēs kopā varījām sautējumu divatā. Tā mēs vārds pa vārdam sākām tā tuvāk iepazīt. Nu, tā kā mēs tajā dienā atvadījāmies, jā, un vēlāk turpinājām tādu tā kā saiti caur telefoniem, jo es biju no šīs puses un viņa bija no ogres puses. Tad es tā ar viņu kontaktēties sāku. Tad mēs brīžiem tur satikāmies, kad sanāca, jā, un tad mums sākās tādas problēmas, varētu teikt, jā. Būtībā tās problēmas visas ar mūsu kaut kādām iepriekšējām pieredzēm, ievainojumiem. Es būtībā negribēju turpināt tās attiecības tālāk un biju nolēmis, ka es aizbraukšu pie viņas un pateikšu, ka, nu, ka mūsu draudzība beigsies. Un man bija tajā dienā jābūt Rīgā, un es domāju, tad no Rīgas līdz Ogrejas ātrē aizbraukšu un tad mēs visu izrunāsim. Jā. Un tad es tur savā prātā kaut ko tur prātoju, domāju, jā, kā pateikt, kā mēs varam tur runāt. Jā. Un kad es izbraucu no Rīgas centra, tas bija, kur Strēlnieku laukums, jā, līdz Ogrejai, man visu laiku luksaforā iedegās zaļā gaisma. Nebija ne reizes, ka es apstātos, jā? Līdz pat pašai viņas mājai, Ogrē. Un visu laiku zaļā gaisma. Un tā bija tāda zīme, kad es domāju vienu, bet atbraucu pateicu pavisam citu ko. Un tā mēs esam kopā.
Cik gadu ir pagājis?
16.
Kaut kur tā. Mēs īsti neskaitam, jā. Tā mēs palikam.
Ja citiem sākums ir rozēm klāts, tad mums bija ērkšķiem klāts. Augām. Es augu, es daudz ko sapratu, daudz ko atklāju. Vislielākais atklājums, laikam, priekš manis ir tas, ka es nezinu, tā ir visām sievietēm, bet man tā noteikti bija, ka man likās, ka manam vīram ir jāuzmin, ko es gribu, ka viņam bija jāzina, ka es šodien, nezinu, gribēju uz kafejnīcu. Un tad es biju vienmēr dusmīga, neapmierināta, jo netika izpildītas manas vēlmes, bet tad es nonācu pie tādu secinājuma, ka kā vīrietis var uzminēt, ko es gribu, ja es nepasaku, ko es gribu. Tad man ir tāds teiciens, ka man vīrs vairs man tā nesaka, jo mēs jau, laikam es vairs tā nedusmojos, vai man tās vēlmes ir mazākas, bet vienmēr atnāk, atkal tu esi dusmīga, un tad man vienmēr bija atbilde, nu ļauj tu man tagad padusmoties. Ja, kad es varēju pateikt, ka šodien un šajā brīdī es gribu dusmoties, kad man šodien man ir dusmu laikme, vai jā, jo es nemācēju savas emocijas izteikt, jā, nu, un tā ir tagad jau izveidojies tā, kad mēs strīdamies, bet tās laikam ir 5 minūtes. Un mums atkal ir piedošana, atvienošanās un dzīve turpinās tālāk uz šo brīdi.
Jā, man nesen pārsteica, mēs bijām liela veikalā iepirkāmies un tās preces jau sākām likt tur grozā pie kases un sieva saka, nedusmojies uz manis. Es saku, par ko man jādusmojas? Un viņa saka, es aizmirsu maisiņus paņemt, nu, lai ieliktu tās iesaņas. Es saku, es vēl nepaspēju par to sadusmoties. Viņa saka, nu, redz, cik forši, jā, un tas, nu, kaut kāds tāds... Ikdienišs konflikts vienkārši, nu, pazūd, jā. Ja mēs spējam viens otram pretīnākt ar kaut kādu, varbūt, humoru, varbūt tā vienkārši. Un tas mazina visu to, nu, jā, jo es saprotu, ka mums ir katram savas emocijas, ir cevišķi dienas beigās, kad jau, nu, kaitina jebkurš sīkums, varbūt, jā, un tad viegli uzsprākt, jā, un tāpēc, nu, mēs mācamies.
Tagad ir diezgan moderni runāt par to, jā, ka pieaugušajiem ir jāatrod laiks vienam priekš otru, arī jums arī rūpējoties par tik daudz bērniem, kas izdodas.
Jā, mūsu iemīļotā izklaide ir sēdamies mašīnā, aizbraucam uz tuvāko uzpildes staciju, nopērkam kafiju un sēžam vienkārši un baudām. Un sevišķi tagad, kad sākas pavasaris, kad tas laiks siltāks, jā, tad mēs varam un ārā kaut kur pasēdēt. Un šeit ir ļoti brīnišķīga vieta, tāda saucamā Pilskalne Siguldiņa, jā, kur ir tāda no ledus laikmeta veidojums, tāda grava, jā, kur parks skaists un tur taka ir, kur ļoti daudz apmeklētāju. Un tad mēs uz turienu aizbraucam un vakarā ļoti skaisti, kad saule riet un daba un tāda mums tā izklaida. Un, protams, arī ceļojumi. Tikko mēs atgriezāmies, jau teicu, ka bijām pie mūsu Federico vecākiem Itālijā, mēs tur divatā paciemojāmies, jā, un pavadījām laiku. Mēs parasti šos ceļojumus saucam par medus nedēļu kaut kādu, jā, ka mēs varam atrauties no ikdienas un kaut kur paceļot tā.
Bet kas jūs aizstāja šeit mājās?
Šoreiz bija mana mamma. Bet, nu, mēs kaut kā vienmēr kaut ko atrodam. Vai nu ir kāds cilvēks, vai nu atbrauc mana mamma, vai nu citu dienu ir kāds cits. Pārsvarā mana mamma.
Paši patstāvīgi viņi visu spēja izdarīt, un mums nav problēmas, ka dažreiz gadās, ka mūs nav vispār jā, vai tur slimnīcā, vai vēl kaut kā jā, bet bērni paši ļoti brīvi tiek galā ar visu. Gan pusdienas, gan vakariņas, gan veļu izmazgā, gan visas tās lietas ikdienišķās, kas viņi izdara ļoti brīnišķīgi arī bez mums.
Jā, es tieši gribēju jautāt, cik lielā mērā jums arī ir tas pienākums, nu, lielākiem par mazākiem savstarpēji parūpēties. Vai tas ir pašsaprotami?
Pašsaprotami. Viņi pat var neko nepateikt aizbraukt, un tur jau saprotams, ka vajag pieskatīt mazos.
Pienākumus jūs kaut kā savstarpēji arī dalāt mājās?
Nē, kurš tuvāk pienākumu, tur šī tagad.
Kas tuvāk izlietnē ar pilniem
trokiem? Kura mamma pazvana. Tur šī tagad.
Jūsu ģimenē arī ir strīdi vai sirdsēsti par to, ka vienam piezvana biežāk un kaut ko liek izdarīt? Nu, ka jāvalda tam sociālajiem taisnīgumam starp bērniem.
Varbūt ir kaut kad, bet tā mēs neesam to pamanījuši, ka tas varētu tā pārāk bieži būt. Ir tā, ka varbūt pasaka, kāpēc es,
Bet es saku, nu, tāpēc, kad es to pateicu, tad jautājuma nav.
Nu jā, dažreiz var pamanīt to, kāpēc es, jā, bet nu, tas ir normāli, es nezinu. Dažreiz arī, nu, tā kā apvainojos, ka nepalīdz, jā, bet, nu, vēlāk vienalga bērni saprot un tomēr izdara. Tā ir tāda ikdienas dzīve, kuru, nu, nevar saplānot, nevar paredzēt. Protams, būtu ideāli vecākiem tā kā armijā, jā, visus noliek ierindā un pasaka, tā dara šito, 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 un viss ar to, bet, nu, tā nav. Ikdienā tā nav, kā jau teicu, it sevišķi, tad, kad slimot sāk, tad pilnīgi haos notiek un nevar neko pilnīgi saplānot tā.
Mājas darbi jādara kādi?
Jā, kādreiz man vispār bija visi mājas darbi. Ļoti daudz.
Kādreiz bija? Kādi tie bija kādreiz?
Latviešu matemātika.
Bet tas bija kādreiz, jā?
Jā.
Bet saimniecībā mājās trauki jāmazgā vai?
Jā, palīdz mammai. Ko tu biežāk? Nedusmot viņus.
Ko tu biežāk palīdz mammai?
Laiku saku, vajag kaut ko palīdzēt ēst, taisīt.
Tu esi tāds uz pavāru mākslu, jā, tendēts?
Viņš tētim arī palīdz, gan malku palīdz ar malku, jo mēs kurinām ar malku māju un palīdz sagatavot. Un daudzas lietas ļoti palīdz vispār. Viņam patīk ļoti tehnika. Mums tāds ir maziņš ekskavatoriņš, jā, un viņš labprāt ar viņu tur brauc. Un vienmēr sapņo, kad liels izaugs, teiks, tā kā lielāku pirkstu priekš sevis. Es saku, labi, labi. Tā kā, nu, viņš tāds mums čaklis ir Augustīns, jā.
Es tur citu iedomāju, jūs iespējīgi varētu izskatīties, gan jūsu malkas sagāda mājai 700 kvadrātmetru, jā?
800.
Jā.
Bet mums ir īrinieki pirmajā stāvā, kuri īrē tur frizētava, tur daži veikaliņi, tad mums tā komunālā nasta sadalās tā kā uz pusēm. Mums nav jāmaksā pilnīgi par visu māju un par visu elektrību, tā kā mēs te draudzīgi sadalām to.
Un iepirkšanās, ikdienas iepirkšanās arī varētu būt tāds grandios plānošanas pasākums, ne?
Nē, nav mums grandios. Ja mēs aizbraucam uz Daugavpili, tad mēs jau plus mīnus zinām, kur mēs ko pirksim.
Reizi gadījā?
Kā, kuru reizi? Mums nav mums. Es uzskatu, ka mums šī ilūkstē mazā ciematiņā šeit tās cenas varbūt pat ir mazākas nekā aizbraucot uz lielu pilsētu kaut kur iepirkties. Jā, tāpēc man ir vienmēr tā spontānais. Es gribu sataistīt šodien to, es aizēju uz veikalu un nopērku. Man nav sagatavots
Excel tabula.
Jā, vai milzīgi tur leduskapi un viss tur. Nē, tā mums nav.
Būtībā mums leduskapis nemaz nav vajadzīgs patiesībā tādam baram, jā, jo nu, viss uzreiz tiek apēs, jā, un tu mums tur kaut kādi gurķi tur burka, tur piena paka, nu tā minimālisms tāds. Kaut gan mums arī ir rezerves, jā, ja gadījumā kas mums ir, nu, ar ko pārtikt un viss pārējais, mums tā nav, ka mēs, nu, tagad. Protams, mēs cenšamies pirkt visu uz akcijām, jo, nu, tas sanāk diezgan. Mums iet nevis gramos, bet kilogramos viss, jā, un tāpēc, nu, tā. Dažreiz tā paskatos dīvaini, kad cilvēks ņem tur 100 gramus jau deses un tā, nu, tā drusku neierasti, jā, un mēs tā jocīgi mums sanāca, mēs divat aizceļojām uz Bosniju, jā, un mēs tur dzīvojam vienā mājā. Un Edīte saka, klausies, es nemāku diviem taisīt es, jo viņa reāli sagatavoja mums, mēs visu nedēļu tur varējām, mēs jau tā pieraduši. Man pat tā sirdī ir tāds, nu, tā kā rāda to amerikānisko dzīvesveidu, kad lielas mašīnas, lielas tur viss tās, nu, mēs tādā plašumā dzīvojam, jā. Protams, kad bērni jau izaugs aizlaidīsies, nu, nāksies to visu samazināt, sašaurināt, jā, un tad jau nebūs vajadzīga tāda liela ēka, jā, un pietiks ar to, kur mēs divatā labi jutīsimies tālāk.
Es meitenēm gribu pajautāt, kāda no jauna cilvēka perspektīvas un skatu punkta ir dzīve lūkstē?
Labi. Viss apkārt ir labi. Nebrauc daudz mašīnu. Viss ir mierīgi.
Kaut kas interesants arī notiek?
Nu, jā, protams, ka notiek kaut kas interesants.
Nu, kā tu stāstītu, ja tev kāds, kurš nezin, jautātu, kāda ir dzīve ilūkstē?
Nu, forši draugi te ir. Forši.
Mums ir baseins. Nu, ne šeit, sporta baseins mums
jā,
ir.
Jā, jā.
Nu. Sporta skolas ilūkstes, jā. Mums te ļoti daudz iespēju priekš bērni.
Mēs vienu reizi ar visiem aizbraucām uz vienu baseinu, mēs tur padzērām teju un peldējāmies.
Jā, mums peldēšanās ļoti patīk, sevišķi, nu, kad laiks atļauj vasarā, jā, mums ir draugi, kuriem ir savs ezers, un tad mēs pie viņiem vienmēr braucam, viņi mums vienmēr, nu, atļauj to darīt, jā, un tad mēs ar visu baru, un man jāsēž krastā un jāskaita tās galvas, cik tur tajā ūdenī, jā. Nu, diezgan tā sportiski mēs tādi.
Tētis mums visu laiku apsolījās nopirkt jaunu hokeju un izrakt vedri, kur var zivis salikt, nu, nokirt un tur salikt, a pats aizmirst.
Kā tiem tētiem gadās?
Mums bija plāns izrakt to lielo dīķi, bet, nu, viss apstājās, kad sākās projekta saskaņošana, jā, tur visādas instances, visur kaut ko prasības, un ar to viss arī beidzās. Tā kā bērni, protams, tas mums ir makšķernieks, jā, kurš, nu, nevienu makšķerēšanu nepalaiž garām, jā, un viņi mums arī visi patiesībā makšķernieki piedalās dažādās sacensībās, mums ir, nu, ļoti daudz bilžu par to makšķerēšanu. Viņam tas ir hobijs ļoti patīk, jā, tā kā, nu, cerams, ka kādreiz izraksim, varbūt, kad viņš izaugs un lielu ekskavātoru nopirks, jā, tad...
Tev pašā būs iespēja,
jā. Ar velosipēdiem patīk ļoti braukāt šeit skaista apkārtne, šeit ir, kur aizbraukt, jā. Vēl mums ir dažādi arī sporta pasākumi šeit pilsētā, protams, arī mums ir savā estrāde, kur notiek diezgan tādi, nu, lieli koncerti, jā. Pašdarbība mums attīstīta, un teikšu, dzīve ilūkstē ir tāda, nu, miermīlīga un diezgan tāda radoša, tā varētu teikt.
Ir pietiekami dzīvīgi, ja, šeit?
Protams, ka gribētos daudz dzīvīgāk, daudz, bet es domāju, ka cevišķi ir mūsdienu tajā skatījumā, jā, kad visiem ir mājās datori, telefoni un televizori, jā, tad dažreiz arī tas slinkums pārvar, jā, un paliek cilvēki mājās. Bet es tā redzot, nu, pēc aktivitātēm, domāju, ir pietiekoši priekšilūkstis tā ir.
Ģimenes ar bērniem šeit?
Jā, ir arī daudz bērnu ģimenes, kuras mēs zinām, jā. Varbūt ne ar deviņiem, bet, nu, ir. Apgrozās ļoti daudz ģimenes ar bērniem, tā nav, ka mums te ļoti izmirusi ilūksta.
Reizi mani pārsteica, kad bija atbraucis kaut kāds cirks, tur bija, jā, uzvedums tas cirka. Un es tik bērnu redzēju tajā izrādē, man taisni pārsteigumi, kur, no kurienes viņi visi radās. Nu, protams, bija daļa iebraucē, bet, nu, ļoti liela daļa, kuras es pazinu personīgi redzēju. Un tāds prieks bija, ka ilūksta dzīvos, jā, tā varētu teikt. Jā.
Cik jums skolā ir bērni?
Nezinu.
Klases lielas? Tā, caurmērā?
Nu, mūsu klasē ir... 18 bērni.
Un pārējiem mazām brāļiem lielākas, mazākas?
Mazākas.
Jāzipa mums lielākā. 27, 8. klase, 27 bērni, bet, nu, viņa viena klase tikai. Viņus tā kā negrib dalīties. Viņa negrib dalīties.
Un skolā kopā cik bērni jūs
ir? Es domāju, ka 300 gan jau ir. Tā. Grūti jau saskaitīt, jo daudz izbrauc un... Es domāju, kādi 2000 jābūt tādu, nu, pamatiedzīvotāji, tie, kuri visu laiku ikdienā apgrozās. Jā. Bet, protams, ka samazinās tas viss, jā, visā Latvijā tas nav tikai pie mums. Jā. Bet, nu, tā kā mēs bijām ceļojumos daudzos, jā, un cevišķi Londonā, kad pa trotuāru nevar paiet, jā, ka tev jāsaspieš rokas, jā, padusēs, lai varētu iziet cevišķi ar bērniem, jā, tad mums tā ilūksta liekas ļoti, ļoti patīkama. Jā.
Šodien ģimenes studijā iepazināmies ar 9 bērniem bagāto čamānu ģimeni no Ilūkstas. Ar viņiem sarunājos es Agnese Linka, par raidījumu tapšanu gādāja arī Nora Mītspapa. Atgādināšu, ka šo un citus ģimenes studijas raidījumus savērtā laikā varat klausīties arī Latvijas radio. Mobilajā lietotnē un visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Paldies, ja klausāties un uz sadzirdēšanos!